Добрый день, поважанное господарство. Говорите, показывая свобода. С вами передача «Пражский акцент». И я, Юрий Дракохруст, и наши гости. Медиаэксперт Павлюк Быковский. Павел, привитание.
Витаю вас.
И политолог Андрей Елисеев. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – на что уплывают блогеры, на что уплывают инфлюенсеры. На початку цитата с выступу Александра Лукашенко перед так званым активом столицы. Мне докладывают об тех, кто там хайпует и постится. И когда мне прозвище называют, я начинаю чухать потылицу и думать, а кто же это такие? Я не думаю, что они формуют меркование, как минимум, столицы нашей страны. Да Господь с вами! Вас свояки пригадывают этих же долго, как я, кто вы такие, сказал керовник державы. Вот из одного боку такое вот поблажливое, греблевое ставление, что, мовляв, кто вы такие. А с другого боку, еще вот шерох людей, которые были арештованные и притягнутые до криминальной отказности. Это Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик. Все они блогеры, все они, как сказал Лукашенко, хайпуют и постятся. Так вот проблема, на что они уплывают? Яны для многих, вот, а кто они такие? Павлюк, как бы вы могли вот описать соправдный уплыв вот этих самых блогеров?
Тут есть довольно забавная штука, бо информационный пульхир, у яким находится Александр Лукашенко, моцно отрознивается от информационного пульхира, у яким нахожуся я, ці, допустим, моя дочка, ці там моя жонка, ці там нехто з моїх знайомих. Щось ці може супадати. Але коли для керівника держави більш важливо те, що показують по телевізору, ці пишуть у паперових газетах, ці те, що йому докладують у якості ніяких стиснутих, переказаних, ці ніяким чином собраних у течечку даденных на папери, то шмат хто з сучасних людей усе ж таки отримує інформацію по многих каналах, і блогерський канал з'являється так само важним. Можна казати про те, що сьогодні YouTube у Білорусі має порівняльний по проглядах уплив, як і телебачення, але кожний канал блогера відрознюється від іншого. У нас є блогери, які просто забавляють людей, есть блогеры, которые начали казать про разные проблемные речи. И вот сирот тех, кого вы назвали затриманных и кому погрожают криминальные справы, шмат кто сказал про политику. Некоторые из них были больше раскрученные, некоторые меньше раскрученные, але те, яны в своем регионе были вядомы, как, допустим, Петрухин и Кабанов, и успрымаліся как место, куда можно прийти поскардиться, как на початку 90-х, за советским часом, можна було скардзіцца ў газеты, і там дапамагалі. Ці, допустим, гэта былі людзі, якія аб'ездзілі ўсю Беларусь, як Сергей Ціхановскі, і далі мікрафон, каб выказацца ўсім. А ёсць блогеры, это мы казалі пра відэаблогераў, ёсць блогеры, якія больш падкідываюць пытанняў у спрэчкі, часам постяць смешныя, а можа быць і злобныя мімасікі. Ну, от, напрыклад, Ігар Лосік, які быў звязаны ў тым ліку з Радыё Свабода. Яны падштурхоўваюць людзей да дыскусіі, і нельга сказаць, што іх уплыў маленькі. Просто, напэўна, параўнаць все гэтыя рэчы, все гэтыя мноства, с аднаго боку, могуць накладвацца адзін на адзін, але з другого боку, не спроста гэтых людзей затрымліваюць, і не спроста іх спрабуюць ізаляваць ад каналаў камунікацыі.
Андрей, ну вот варто сказать, что на всех просторах СНД только один человек, насколько я ведаю, мае так званую диамантовую кнопку Ютуба, и это белорус Улад Бумага, и он летос ее отримал. Але Улад займаецца энтэтэментам, а вось тыя людзі, якіх я пералічыў, гэта, ну, фактычна палітычныя блогеры. У іх 10 мільёнаў няма, як у Улада, а што ёсць? Вот як можна, ну, прынамсі хаця б умоўна вымераць як бы іх уплыў, іх аўдыторыю, хаця б аўдыторыю?
Тому што беларускія ўлады ізалююць і рэпрэсуюць блогераў палітычна, гэта лепшы доказ таго, што яны сапраўды інфлюэнсеры. Калі б яны не мелі вялікага інфармацыйнага ўплыву, то беларускія ўлады іх бы і не чапалі. Тое, што вось вы працытавалі Лукашэнку падчас сустрэчы з педагагічным актывам, ён не толькі паблажліва пра іх выказаўся, ён фактычна ускосна яшчэ прыраўнаў там да злачынцаў, да таго, што яны ходзяць пад замежнымі ідэолагамі, бо была такая фраза, што, маўляў, калі вы, настаўнікі, не будзеце займацца моладзі, то вось будуць там займацца замежныя ідэолагі, а часам злачынцы. Як вымерыць уплыў аўдыторыі? Ну, можна паглядзець колькасць падпісантаў у адпаведных YouTube-каналах і Telegram-каналах. Калі мы маем палітычных блогераў і Telegram-каналы, якія маюць десяткі, нават болей за 100 тысяч подписантов, это довольно серьезная лічба. Але я не выключаю, что калі беларускія влады палічаць патрэбу яшчэ большага інфармацыйнага контролю, то репрессии могуць перакінуцца і на традыцыйныя, так скажем, онлайн-СМІ, у тым ліку і на вялікія онлайн-порталы кшталту Тутбайк. Там можа адбыцца перад выбарамі і скоро пасля іх.
Вот калі мы гаворым пра ўплыў, то якбы як можна вымераць яго акрамя якбы аўдыторыі, акрамя ахопа. Вот в этом сэнсе можна прывесці два прыклады, у пэўным сэнсе супрацьлеглыя. Адзін прыклад гэта Сергей Ціхановскі, да, відэаблогер. Чалавек, які не мае ніякай сваёй партыі, не мае выхада ў традыцыйныя СМІ, тым не менш мы бачым, як людзі рэагавалі на яго, як людзі натоўпамі ішлі падпісвацца нават за яго жонку, не за яго, ён не быў зарэгістраваны. Але вот мы бачылі, як папулярнасць ператвараецца ў дзеянне. А з іншага боку, мы памятаем тэст, які ў мінулым годзе паставіў яшчэ больш якбы папулярны блогер нехта падчас выбараў. Вот ён якбы дыстанцыйна з-за мяжы склікаў мітынг у Менску. Ну, туда прыйшло 500 чалавек. Да, вот на картоннага нехту, але, ну, 500. З аднаго боку можна сказаць цэлых 500, можна сказаць усяго 500. Ну, відавочна, што вот это значна меншая папулярнасць, значна меншая якбы вот, ну, што называецца адказ практычны, чым у Ціхановскага. Ну, а вот в цэлым супольнасць беларускіх вот этых блогераў, Telegram-блогераў, відэаблогераў, як можна вымерыць, Андрэй? Вот менавіта ў тым, што якбы як яны здольныя людзей, што называецца, падштурхнуць да нейкіх дзеянняў не толькі ў самім інтэрнэце, не толькі лайкнуць.
Я б не арыентаваўся на адно мерапрыемства, якое вы згадалі з блогера нехта. Гэта таксама можна сказаць, што там калі, напрыклад, беларускія дзяржаўныя каналы летась заклікалі прыйсці на розныя мерапрыемствы, звязаныя з еўрапейскімі гульнямі, але вельмі шмат прыйшло, дык можна тады сказаць, што там увогуле там супермізэрны ўплыў дзяржаўных тэлеканалаў. Мы бачым, што, напрыклад, апошнія пратэсты, калі людзі выходзілі на вуліцы без заклікаў апазіцыйных лідараў, і вось самаарганізацыя, яна была звязаная з альтэрнатыўнымі сродкамі інфармацыі, у тым ліку паведамленнямі там палітычных блогераў. Таму, напэўна, гэта можа служыць паказнікам таго, што людзі, маючы інфармацыю, не абавязкова нейкія заклікі, проста чытаючы, што адбываецца ў краіне, ў іншых гарадах, яны могуць праяўляць сваю актыўнасць не толькі онлайн. Таму я думаю, што таксама вось гэтая з'ява, яна напружыла беларускія ўлады, і калі яны прымалі рашэнне пра рэпрэсіі супраць блогераў. То бок, я яшчэ раз паўтаруся, што тыя рэпрэсіі, якія зараз ёсць пасля блогераў, гэта лепшы доказ таго, што яны сапраўды маюць ўплыў, яны з'яўляюцца інфлюэнсерамі так званымі, і яны могуць уплываць на дзеянні людзей не толькі онлайн.
Павел, ну вот можна прыгадаць словы міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева, які сказаў, што вот гэтыя ланцугі салідарнасці каардынаваліся стрымамі з тэлеграм-каналаў і До речі, він пригадав і наш стрім, стрім Радіо Свобода. А от в якій ступені гэта так? До речі, цікаво порівняти ситуацію 17-го року з антидармаєцькими протестами. От якби тут ключові фігури – це блогери, чи це от в 17-му році, на це люди многі зважали, це пабліки так звані у соціальних сітках, де якби старшого нема, де нема зону, але якби організовують всі і ніхто.
Ну, я зверну вашу увагу на дві околічності. По-перше, без доступної соціології ми не оцінюємо реальний вплив тих або інших суб'єктів. Зараз ми можемо казати, що, наприклад, у каналу «Страна для життя» 243 тисячі підписчиків на YouTube. Гэта много ці мало. Ми можемо порівняти з Владом Бумагою, можемо порівняти з Шэрым Катом чи з іншим аккаунтом, там, з народним репортером, і казати, що це много. Для Білорусі це много насамрэч. З другого боку, ці яны распаўсюджваюцца выключна праз інтернет. Вот я недавно ехал на Uber по Мінску, і у кіроўцы была наклейка «Страна для жизни». Я зацікавіўся, што гэта, ну, чаму вы это наклеілі, як рэагуюць на это кліенты. Аказалось, што кліенты рэагуюць або ніяк, яны не разумеюць, што это такое, і ім это не цікава, або ім робіцца цікава, і яны пакідаюць чаявыя гэтаму кіроўцу. Зусім адмоўных рэакцый ён кажа не было. Я да таго, што праявы могуць быць вельмі розныя. І калі мы сёння спрабуем зразумець, ці могуць блогеры праз сацыяльныя сеткі, месенджеры нейкім чынам выклікаць палітычныя пратэсты, то мы можам вспомніць арабскую вясну, дзе шмат казалі пра твіттер-рэвалюцыю, але забываліся на тое, што сустракаліся мусульмане адзін дзень у мячэці, дзе абменьваліся інфармацыяй. Працуюць усе каналы. І тут важна не толькі тое, што гэты канал камунікацыі працуе і дае, ну, пэўную арыенціроўку на тое, што можна далучыцца да пратэста, ці ёсць нагода для пратэста. Важна тое, што ці ёсць і няма нагоды. І вось калі нагода ёсць, і ёсць каналы, які даносяць інфармацыю пра гэта, і гэтых каналаў можа быць многа, і сёння гэтыя каналы закрытыя, новыя могуць адкрыцца ў любы момант. Яны, можа быць, не так хутка раскруцяцца, але ёсць нагода, можа быць пратэст, няма нагоды, нават не картонны некста, напэўна, ўсё ж такі, калі б ён прыехаў у Мінск, без нагоды бы не стварыў бы вялікая колькасць, не сабраў бы шмат людзей. Таму я думаю, што мы можам пакуль толькі ацэньваць тыя вынікі, якія можна памацаць, а памацаць можна тое, што ўлады баяцца гэтых блогераў і таму затрымліваюць іх.
Наступны сюжэт я хачу з вамі абмеркаваць у пэўным сэнсе адваротны таму, які вось гэтым с сентэнцыям Лукашэнкі, што да гэта ўвогуле какія-то муравьі паўзаюць пад нагамі, незаўважальныя. Сюжэт з заявай генеральнай пракуратуры. Генеральная прокуратура попередила, что нехто в социальных сетках, да, не конкретно нехто, а некие неведомые люди, значит, анонимы, закликали до проведения попереджального страйку 3 жнивня. Названа нават дата. Вось. І, значыць, што глядзіце, людзі, будзьце асцярожныя, пасадзім, мала вам не падасца, як той казаў. Вот як можна пракаментаваць гэтую сітуацыю? Ці не перарэагавалі ўлады, ну, прынамсі, пракуратура? Ну, СМІ пра гэта не пісалі, партыі пра гэта не заяўлялі, штабы кандыдатаў пра гэта не заяўлялі. Хтосьці дзесьці напісаў, і в выніку, па сутнасці, атрымалася так, што якбы галоўная крыніца пра гэты страйк аказалася пракуратура. Вот Павлюк, это як бы, это что? Это дурасці, они сапраўды баяцца, у них вот в головах сидіць это вобраз твіттер-революцыі в Егіпте, і што як бы завтра пойдуць на плошчу Тахрыр.
Ну, у Мінску такой плошчы пакуль нема. Я думаю, што гэта была памылка генеральнай прокуратуры, бо яна стала асноўнай крыніцай інфармацыі пра дату і нават час мерапрыемства. Акрамя таго, яны паспрабавалі патлумачыць нешта пра нелегальныя страйкі. У нас у законодавстве адсутнічае такі панятак. У нас могуць быць просто страйкі і незаконныя страйкі, па рашэнню суда незаконныя страйкі і так далей. Яны сапраўды распаўсюдзілі тую інфармацыю, якой, у прынцыпе, масава людзі не ведалі. Гэта было недзе ў нейкіх телеграм-каналах, а каналаў зараз вельмі шмат. У выніку шмат хто са спасылкай на генеральную прокуратуру распаўсюдзіў гэту інфармацыю далей. І тут атрымліваецца прызначаны час, калі людзі, можа быць, спозняцца на працу, не ведаючы пра гэтую самую заклік генпракуратуры і паўдзельнічаць у страйку. І мне падаецца, што гэта пасланне не супраць страйку, а хутчэй нават у некай ступені правакуе гэты самы страйк. Але я не веру, што такім чынам страйк.
Некаторыя канспіролагі ўвогуле выказалі думку, што ані агенты лі, так сказаць, ці тайныя прыхільнікі апазіцыі там в пракуратуры, значыць, всё вот это зладзілі. Я вот такое таксама чытаў.
Ну, я таксама чытаў, але я думаю, што тут хутчэй атрымалось глупства, а не нейкія змовы, нейкія арганізацыі. Цалкам верагодна, што яны зрэагавалі на тую пагрозу, якую бачылі, зрэагавалі так, як умелі, а ў выніку яе толькі ўзмацнілі.
Андрэй, ну а вот таксама пра як бы сапраўднае бачанне. Ну, Лукашэнка, ў прынцыпе, пра ўсіх сваіх апанентаў так кажа. Да што они, да шалудзівыя людзі, людзішкі, вот я тут такой Монблан, так сказаць, там Эверэст палітычны, они там што-то такое дробнае. Он так пра ўсіх кажа, і ў дадзены выпадку кажа пра тых жа блогераў, што да хто іх там ведае, іх свая радня не ведае. Але вот такая рэакцыя пракуратуры ці не сведчыць насамрэч з улікам, так сказаць, іх такого канспіралагічнага як бы складу мыслення, што да, вот, так сказаць, там і в Украіне. Ну, вот як мы днямі бачылі эту стужку пра там Шарпа, пра каляровыя рэвалюцыі, што гэта танчайшая там тэхналогія, всё срубна, наўпрост, так сказаць, плануецца, каардынуецца, вот, і што гэта такая вот страшная тэхналогія, ее надо, што называецца, мачыць в сартире, адразу вот на пачатку збіваць на ўзлёце, інакш тут всё. Заўтра возьмуць штурмам прэзідэнцкі палац і Дразды. Вот они сапраўды пра сябе так думаюць, што это такая страшная тэхналогія, як бы смяротная.
То, што беларускія ўлады гавораць пра так званую каардынацыю, там у телеграм-каналах, стрымах. Я лічу, што гэта вядома прыцягнута за вушы, гэта телеграм-каналы і іншыя крыніцы інфармацыі, яны проста інфармуюць пра падзеі, ніякай каардынацыі, якая там вядзе кудысьці ў замежжа, на што намякаюць беларускія ўлады, не ёсць праўды. Гэта проста як прыцягнута за вушы, каб там адсюль вынікалі нейкія там крымінальныя справы адпаведныя. То, што генеральная пракуратура апублікавала, я не выключаю, што гэта было прадумана, ніякае не ідыёцтва, проста беларускія ўлады такім чынам застрашаюць насельніцтва ад самых розных сцэнароў, каб, маўляў, і значыць, навіны не чытаюць. Читайте же, у минулому месяці було повідомлення про те, що, мовляв, навіть читання новин, звичайних на працівному місці, може нести за собою там прикмети, аж ну там ніяке кримінальне злочинство. І не думайте страйкувати і так далі. Це просто попередження, що ми там, мовляв, ведаємо про всякі різні кепські речі, які хай собі і законні, там, і конституційні, але не думайте про їх мысліць і рэалізаваць. А ўвогуле, калі крыху ад тэмы адысці, у нас у Беларусі фактычна адбываецца эвалюцыя палітычнага рэжыму, але не ў тым кірунку, якога хацелі б там 80% насельніцтва, а ў іншым. Бо фактычна, што Так, што адбываецца, гэта пераход ад такога аўтарытарнага персаналісцкага рэжыму да змяшанага персаналісцкага ваеннага. Справа ў тым, што ў такім класічным паліталагічным разуменні класіфікацыі ёсць як бы тры тыповыя аўтарытарныя рэжымы: там персаналісцкі, ваенны і партыйны. Але ў рэальнасці там вось апошнія гады добрыя публікацыі паліталагічныя паказваюць, што ну, гэта даволі спрошчаны выгляд, ёсць мноства гібрыдных рэжымаў. Дык вось, калі мы гаворым пра ваенны рэжым, мы звычайна там маем на ўвазе нейкую ваенную хунту м'янны, калегіальную. У рэальнасці ёсць і персаналісцкія, аднаасабовыя ваенныя рэжымы. Прычым пад ваеннымі не абавязкова мець на ўвазе армію, якая ну, ў палітыцы Беларусі не грае ролі. А мы маем на ўвазе людзей, якія спецыялізуюцца на ўжыванні сілы, на ўжыванні гвалту. Дык вось, беларускі рэжым, ён вельмі імкліва праходзіць эвалюцыю ад такого персаналісцкага рэжыму, даволі тыповага, там, султаністскага тыпу, да персаналісцкага ваеннага рэжыму. І першы вехай гэта было прызначэнне, вядома, Сергіенкі, старшынём адміністрацыі ў канцы мінулага года. Ну і нядаўнія перастаноўкі ва ўрадзе, там, канешне ж, прызначэнне Галоўчын, прызначэння Тэртэля, увогуле тая роля, якую зараз грае там КДБ, МУС, прокуратура, гэта проста, ну, надзвычайная рыса.
Похоже на то, што ў Расіі адбывалася пры Пуціне. Да.
І я выключаю тое, што прокуратура ці там некія асобныя сілавыя ведамствы, значыць, гуляюць сваю гульню там і публікуюць некія значныя прэс-рэлізы без узгаднення на самым версе з чалавекам, які там стаіць на верхавіне там з гэтай палітычнай сістэмы. Ну, вось, мне здаецца, вельмі важна мець на ўвазе гэтую эвалюцыю, якая будзе значыць, якая ўжо значыць і будзе працягваць значыць павелічэнне рэпрэсій і куды меншая увага ўвогуле да нейкай сацыяльнай базы падтрымкі і да прытрымлівання хоць нейкай ідэалогіі.
Гаспадарства, і напрыканцы яшчэ адзін сюжэт, таксама вот апошніх тыдняў, які так заўважны стаў. Гэта акцыі салідарнасці, скажам, у тым жа інтэрнэце, важных знакавых фігур дзяржаўнай медыйнай машыны. Вядучыя перадачаў АНТ, БТ, раптам сталі пісаць у сябе в Твітары, у Фейсбуку пра тое, што ўвогуле, што робіцца, чо хапаюць людзей. І в гэтым сэнсе асобае, так бы мовіць, такое вот раздражненне, абурэнне выклікал гэты пагром каля крамы Сымбальбай. Як бы, ну, крама і крама прадаюць вышыванкі, ну так БРСМ з вышыванкамі таксама ў нас фігуруе, маршыруе. Так, што, чым справа? І вот людзі, як бы, вот это сваё недоумэнне выказвалі, адказ быў вельмі жорсткі. Адказ звальняюць аднаго за другім, не гледзячы там на папулярнасць вот, вядучага славянскага базару, прэч. Прычым я дзесьці чытаў какую-то перапіску людзей з якраз з БТ, і там людзі пішуць: слухайце, а чаго? Мы ж не супраць Александра Ігоравіча. Мы убачылі, што краму, так сказаць, вот грамяць, это как-то дзіка. За што ўвальняць? За што? Мы ж як бы мы не пераходзім на другі бок. А вот фактычна іх сталківаюць на другі бок. Павлюк, як бы чаму, навошта, вот Андрей нам патлумачыў, што гэта насамрэч такая тонкая, глыбокая гульня, а можа, гэта і сапраўды такая тонкая гульня, і як бы перавагі такога рашэння, абыходжання, як бы са здраднікамі для іх, яны так магчыма іх спрымаюць. Ну, як бы вот больш, чым страта уплывовых людзей, пра каторых яны ўжо не скажуць, што да іх там нават радня не ведае.
Я не зусім згодны, што гэта нейкае сталківанне людзей у апазіцыю. Яны праявілі нелаяльнасць так, як зразумела гэта сістэма. Але адбылося дзве важныя рэчы. Адна рэч, тое, пра што казаў Андрэй, гэта пэўная змена нашага гібрыднага аўтарытарнага рэжыма. Ён у сваім развіцці ці ў дэградацыі дайшоў да ступені, пасля якой ён пачынае мяняцца якасна. І гэтыя якасныя змены, ну, не ўсім даспадобы і пачынаюць закранаць людзей, якіх раней яны ніяк не закраналі. І гэта ў тым ліку праяўляецца. І тым, што дудзінскія кампаніі выказалі салідарнасць з крамай Symbol.by, і таксама тое, што Бабарыка, Цыпкала і іншыя просто пачалі ўспрымацца як магчымасць альтэрнатывы Александру Лукашэнку. Это адзін бок. Другі бок тое, што людзі пачынаюць выказваць салідарнасць з розных нагодаў, і сёлета ў нас было вельмі моцна раздражняльнік. Гэта адносіны кіраўніка дзяржавы да каранавірусной інфекцыі. Мы сутыкнуліся з тым, што беларускае кіраўніцтва выбрала вельмі адрозны ад суседніх краінаў шлях барацьбы з гэтай інфекцыяй. Александр Лукашэнка выступіў як ковід-дысідэнт, і пры гэтым ён выказваўся не толькі тое, што мы мусім самі рабіць там ці там рабіць бальніцы і так далей, ён выказваўся пра памерлых людзей. Гэта шмат каго раздражняла, бо з аднаго боку гэтыя людзі мусілі хадзіць на працу, з другога боку ён запытваецца, а што вы рабілі на вуліцы, чаму вы там шляліся. Все гэта разам працуе. Адна памылка ідзе да іншай памылкі, і яно выклікае адносіны людзей. І нельга сказаць, што гэта творчая інтэлігенцыя, якая ў нейкай ступені супрацоўнічала з рэжымам, з нейкай ступені яны працавалі на розных карпаратывах і гэтак далей. Гэта іншая сфера. Ну, для іх гэта таксама закранула сэрцу, іх таксама ёсць пачуцці. І калі яны выказаліся, аказалася, што яны ўжо не падыходзяць да гэтага двара. Далей ўжо іншае пытанне, як яны будуць на гэта рэагаваць, бо зараз гэта вельмі хутка адбылося, і, магчыма, яны самі не зразумелі, што яны ўжо трапілі ў нейкія чорныя спісы і кудысьці не трапяць. Не змогуць працаваць так, як раней. А можа быць, яны гэта ўсё ўжо разумеюць. Увогуле, гэта, напэўна, першае за шмат дзесяцігоддзяў выбары ў Беларусі, у якіх вялікая незразумеласць, няма дакладнага выніка. Ну, ёсць вялікая упэўненасць, што Лукашэнка захавае ўладу, але ніхто не гатовы пакласці сваю галаву на плаху і сказаць, што так дакладна будзе. Разам з тым ніхто не можа дэклараваць дакладна, што Лукашэнка згубіць ўладу. І вот калі вот такая неупэўненасць ёсць, то ўзнікаюць надзеі, і кандыдаты надзеі, і людзі, якія пачынаюць дзейнічаць не толькі чыстым розумам, але і сэрцам, рэагуючы на тое, што адбываецца. Яны спрабуюць сябе праявіць, яны спрабуюць праявіць салідарнасць, яны ў такім чынам дэманструюць, што яны таксама людзі, што яны жывыя.
Андрей, на ваш погляд, вот эти демарши официальных деячов культуры, журналистов, те свечения это расколу владной кировной элиты Беларуси. Те это такая адмысловая сфера, как бы там, может, навод и дозволено, хотя, как мы бачим, дозволу нема. Але вот пытание, это раскол, это прикмета раскола, симптом раскола, те не?
Увогуле той факт, што вось гэтыя рэпрэсіі зараз следуюць, ну вось чым меншы электаральны рэйтынг у Лукашэнкі, чым меншая там база падтрымкі, тым большую ступень лаяльнасці палітычны рэжым вымагае ад сваіх кліентаў, умоўна кажучы. Канешне, беларускія ўлады занепакоены тым, каб пагатоў журналісты, якія вядуць нейкі жывы эфір ці там канцэрт у жывы час, каб яны чаго там не сказалі, якога лозунга. Таму тут такія звычайныя меры перасцярогі, проста каб у публічнай сферы раптам крытыка не выразілася там, дзе яе не мусіць быць. Ці ёсць гэта расколіны элітаў? Ну, гэта Гэта не ёсць там просто расколіны, гэта важны знак незгоды сярод такой супольнасці дзяржаўнай журналістыкі, але не менш пра нейкую значную расколіну там элітаў пакуль казаць не выпадае. Пакуль, скажам так, нейкай значнай расколіны была б заява нейкага дзейнага чыноўніка, дзейнага дыпламата. Тое, што зараз выказваюцца там асобныя журналісты дзяржаўных тэлеканалаў, альбо нейкія там былыя чыноўнікі, там былыя дыпламаты, гэта вельмі ускосная прыкмета.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Павел, дзякуй вялікі, Андрэй. Я нагадаю, што сёння з намі былі Паўлюк Быкоўскі, медыяэксперт, і Андрэй Елісеев, палітолог.